Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS на Македонски со Маргарита Василева. Јавните статуи што ги слават лидерите од колонијалното минато на земјата станаа фокус на негативно внимание, критика или вина, дори кога тие можеби не се примарна причина за проблемот или ситуацијата. Една група мисли дека го има одговорот. Програмата The Feed на SPS разговара со анонимна група од Мелбурн, чија цел се колонијалните статуи, соборувајки ги, кршејки ги или обезличувајки ги среде ноќи. Од прилогот на Мишел Елаес и Биуа Кван за SPS News. Предупредување, следната репортажа се однесува на имиња на домородни луѓе кои починале. Во Австралија има повеќе од 200 статуи посветени на истакнати лидери од колонијалните години од 1788 до Федерацијата во 1901 година. Прославата на историските личности за време на колонијалниот период како херојски и восхитувачки е оспорена од оние кои велат дека тоа ја величи историјата, што била обележана со масакри, кражба на земјиште и угнетување на луѓето од првите нации. Слични дебати за улогата на јавните споменици и врските со колонијалното наследство се воделе во Канада, Соединетите Американски држави, Африка, Европа и Индискиот подконтинент. Во Австралија, некои активисти ги презедоа работите во свои раце со одстранување на статуите во чин на она што полицијата го третира како вандализам. SPS разговараше со анонимна група со седиште во Мелбурн, која вели дека нивната цел е да ги одстранат сите колонијални статуи, што според нив е подсетник на насилното минато на Австралија, кое не треба да се слави. Членовите на групата разговараа со SPS под услов нивните гласови и идентитети да бидат маскирани. Едниот маж изјави, цитат, делумно соборувањето на статуата е чин на отпор и одговор на насилството што тие го отелотворуваат. Нагласуваме дека надежда лежи во културата на отпор. Може да биде добро да се вратиме во историјата на Австралија, за која не се кажувала вистината за тоа што се случило, кога луѓето дојдоа тука, вели првиот активист.
Response to the violence that they embody. You know, we're emphasizing that hope lies in the culture of resistance.
It can be good to bring it back to Australia's history of not telling the truth about what happened when people came here.
Некои од најконтроверзните колонијални статуи на Австралија се во Хајд Парк, во центарот на Сиднеј. Постои бронзена статуа на капетанот Кук од 1879 година со надпис «Ја открил оваа територија», која стои и покрај тоа што домородните австралици се најстарата континуирано жива култура во светот. Советниците на градот Сиднеј гласаа во 2023 година за преглед на плочите на 25 колонијални статуи, но абориджинската советничка Ивон Уелден за SPS изјави дека напредокот е застојан. Темпото на промените е премногу бавно за групата со седиште во Мелбурн со која разговараше SPS. Членовите велат дека ги зголемиле своите активности во последниве 18 месеци, вклучително и одсекување на бронзената глава од 2,7 метарска статуа на кралот Джордж Пети во јуни минатата година на државниот празник Роденденот на кралот. Главата потоцна се појави на последниот концерт во Мелбурн на северноискиот бенд Kneecap во март 2025.
Statues of King George.
Полицијата на Викторија вели дека нивната истрага за исчезнатата глава е се уште во тек. Поправката на оштетените колонијални статуи може да чини десетици илјади долари, што жителите на Мелбурн ќе мора да ги сносат. Ричард Силинг од International Conservation Services вели дека тоа е глобален проблем кој добил особено значење за време на врвот на протестите Black Lives Matter во 2020 година во Велика Британија. Во Бристол, исто во Велика Британија, има статуа на Едвард Колстон, кој бил трговец со робови и во знак на јавен протест, статуата практично била прегазена и се тркалаше по главната улица и на крајот беше фрлена во пристаништето.
There's a statue of Colston, who was a slave trader in Bristol, and a public protest basically toppled Colston, rolled him down the main street and into the harbour.
Во Тасманија, жителите се разбудија едно утро во мај минатата година и открија дека статуата на поранешниот премиер на Тасманија, Уилјам Краудер, била уништена предходната ноќ. Пред повеќе од 150 години, извештаите од сведоци тврдат дека доктор Краудер, кој исто така бил хирург, го украл черепот на абориджинецот Уилјам Лейн од мртовечница во Хобарт во 1869 година и планирал да го испрати во Кралскиот коледж на хирурзи во Лондон. Долготрајната кампања за отстранување на статуата доведе до одлука на градскиот совет на Хобарт во 2022 година по обемни консултации да ја отстрани 130 годишната статуа на Уилјам Краудер и да го задржи постолјето во основата на статуата. Потоа Советот изнесе план за додавање нови интерпретативни елементи за локацијата, раскажувајќи ги сложените приказни на Уилјам Краудер и Уилјам Лейн. Но пред да се заврши тој план, статуата исчезна, а на празниот постамент имаше напишани зборови со спреј, на кој пишуваше «What goes around» и «Decolonize». Советничката на градот Хобарт, Луиз Елиет, вели дека уништувањето на јавниот имот било ужасно и дека е многу вознемирувачко за потомците на господинот Краудер. Статуата беше отстранета поради отфрлено и недокажано тврдење на поединец кој направил огромно добро за заедницата, вели Елиет, и чија заедница платила и сакала да се постави оваа статуа. Дури и ако обвинувањата се вистините, треба да ја погледнеме целата личност и вредностите во тоа време, вели Елиет.
It was taken down because of a denied and unproven allegation of an individual who actually did a huge amount of good for our community and whose community paid for and wanted this statue erected. Even if the allegations were true, we need to look at the whole person and the values at the time.
Имаджин Джонстон, жена која припаѓа на народот Камилерој, вели дека разбира зошто растечката вознемиреност околу статуите од колонијалната ера е зголемена, но смета дека се штитат погрешни нешта и наместо статуите, таа вели, би можело да се штитат нашите свети места, нашите гробишта, што ни се одземени, нашите деца од затворање и нашите основни човекови права.
What do you think when you see pictures of police protecting these statues?
It just shows you that they're protecting the wrong thing. They could protect our sacred sites, our burial sites that are being taken from us. They can protect our children from being incarcerated. They can protect our basic human rights, I think.
Джонстон вели дека верува дека има повеќе гнев поради соборувањето на статуите отколку поради проблеми како што се смртните случаи на домородци во притвор. Незината тетка Тања Дей почина во декември 2017 година, откако ја удари главата од ѕид во незината затворска келија во полициската станица во Каслмейн. Таа беше уапсена затоа што била пијана на јавно место откако заспала во воз. Тоа е нешто што госпоѓата Джонсон вели никогаш не ќе може да го заборави. Таа смета дека начинот на кој се реагира на статуите е како удар во лицето. Незината тетка е човечко суштество кое го загуби својот живот, вели Джонстон.
I think that the way that they react to the statue is a kick in the face. My auntie is a human being who lost her life.
Групата активисти со кои разговараше SBS вела дека тие не се домородци, но дека страсно се залагаат за потребата да се разјасни минатото на Австралија.
Some of the indigenous people that we've spoken to have said that often when a statue is toppled, they see more division. What do you think of that?
I wouldn't attribute that to the toppling of the statue. I would attribute that to so many leaders who are just trying to exacerbate political polarization. And othering within our communities.
I think racism in this country has been here from day dot, and maybe something like the toppling of a statue, maybe it flares it up, but maybe it's just exposing what's always around us. I do also recognize and feel really troubled by that. Maybe something we need to think more about or have more conversations about.
Можете да ја гледате комплетната репортажа од тимот на SBS The Feed со посета на нивниот YouTube канал. Побарате SBS The Feed.
SBS.
This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој?
Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašete podcasti.